რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობ. შემდეგ კმაოწყობლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით გაათავისუფლეს მედია ჰოლდინგ ტაბულას დირექტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილ იქნას საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდება. ამის შესახებ ქართველ ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორიზმს და ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით გაათავისუფლეს მედია ჰოლდინგ ტაბულას დირექტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი. ხელწერილის საფუძველზე ისინი საქალაქო სასამართლოში უნდა გამოცხადებული იყვნენ დღესვე საღამოს. იქ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის საქმეზე სასამართლო პროცესი იმართება. ჩერგოლეიშვილმა გაათავისუფლების შემდეგ განაცხადა, რომ იმყოფებოდა სტუდენტების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, სადაც გაიგო, რომ მის სტაჟიორს სალმე ხვადაგიანს აკავებდნენ. ამის შემდეგ მივიდა ადგილზე, სადაც გაზპრომისა და ბიძინა რამიშვილის, უკაცრავად ბიძინა ივანიშვილის კარიკატურას აკრავდნენ სტუდენტები. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილ იქნას საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდება. ამის შესახებ საქართველოს ჟურნალისტებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ განუცხადა. როცა უპასუხა კითხვას, თუ რა გზით აპირებს ჰააგა რუსეთთან თანამშრომლობას, რუსეთთან, რომელიც რომის სტატუსის წევრი არ არის. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და მთავარი პროკურორი გიორგი ბადაშვილი თბილისში მყოფ ფატუ ბენსუდას დღეს შეხვდნენ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორიზმს და ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტში, რომელიც 16 სექტემბერს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართა, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, სომხეთის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ბელორუსიის და აზერბაიჯანის ლიდერები მონაწილეობდნენ. პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელია ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარების გამოც. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით მოსკოვმა მიაღწია პროგრესს სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. ამ თაობაზე მან ასტანაში განაცხადა. დღეს გაარჩევა თურქეთის სამხედრო უწყებამ ცნობა იმის თაობაზე, რომ მისმა ანტისაჰაერო ძალებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში სირიიდან შესული სამფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. რამდენიმე საათის შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ დაამყარა კონტაქტი თურქეთის არმიასთან რუსეთის საფრენი აპარატის თაობაზე, რომელიც თურქეთმა ჩამოაგდო. ეს ადრე გავრცელებული ინფორმაციით იყო ამოუცნობი აპარატი, რომელიც საჰაერო სივრცეში შეფრინდა სირიის მხრიდან. ავღანეთის ხელისუფლება მიესალმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გააწყვეტილებას, რაც ავღანეთში 2017 წლამდე ითვალისწინებს ამერიკის შეერთებული შტატების ქვედანაყოფის ყოფნას. 15 ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარის 9800 კაციანი კონტინგენტი ავღანეთში დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ნაცვლად აქამდე დასახული გეგმისა, რომ ჯარი ავღანეთს ეტაპობრივად დატოვებდა მომავალი წლის განმავლობაში. და ბოლოსულ მოკლედ კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც უნგრეთს უკავშირდება. ამ ქვეყანამ გამოაცხადა, რომ აპირებს ხორვატიასთან, მეზობელ ხორვატიასთან საზღვარი დაკეტოს 17 ოქტომბრის შუაღამისას, რათა თავიდან აერიდოს მიგრანტთა ტალღა სირიიდან, ერაყიდან, ავღანეთიდან და აფრიკის ქვეყნებიდან.
ს საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმიანთე სტუდიაში. ვაგრძელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მეათე სტუდიაში ვინ გიწვევთ გამოფენაზე, რომელიც ასახავს საქართველოს 1918-21 წლებში, ანუ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებს.
ეს იყო მართლაც შემდგარი და ჩამოყალიბებული ყველა ფორმით პირველი ქართული რესპუბლიკა, ანუ თანამედროვე ეპოქაში. ისეთი მოწინავე დემოკრატიული და ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებების მატარებელი იყო ეს ქვეყანა, როგორც დღესაც არ არის ბევრი სახელმწიფო.
შევთავაზებთ ინტერვიუს მწერალ ლაშა ბუხაძესთან, რომელსაც გერმანიაში ურეკავთ. ლაშა ბუხაძე იქ ჩასულია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებით. შემდეგ ვილაპარაკებთ სლენგზე და სკაფრეზზე ლიტერატურაში.
ენა გახდა უფრო მოურიდებელი, დარგნელები გახდნენ უფრო თამამები და მკითხველები გახდნენ უფრო ამტანები. 5 წლის წინაც კი შეუძლებელი იყო რაღაცები, რაც შესაძლებელი გახდა დღეს.
მოუსმენთ ქართულ კინომუსიკას და ვილაპარაკებთ მის წარსულზე თუ აწმყოზე.
ძირითადად პირველი შემოსვლა ქართული ფილმები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ხალხური სიმღერების და ქართული საცეკვაო მუსიკით იყო შევსებული. მერე უკვე იყო კომპოზიტორების მიერ და ისეთი კომპოზიტორებით, როგორც მოგეხსენებთ ხარ რევაზ ლაღიძე, ასმაი ფარაშვილი და სხვა ძალიან ბევრი ისეთი მომღერალი კომპოზიტორი გვხვდა.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ დღეებში 14-დან 18 ოქტომბრამდე გერმანიაში ქალაქ მაინის ფრანკფურტში იმართება წიგნის ბაზრობა. მსოფლიოში უდიდესი ასეთი ღონისძიება, რომელსაც თავს იყრიან ცნობილი მწერლები, მთარგმნელები, კრიტიკოსები, გერმანიის და მრავალი სხვა ქვეყნის წამყვანი გამომცემლობების წარმომადგენლები, რასაკვირველია ლიტერატურის რიგითი მოყვარულები. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა წელს 67-ე ტარდება. დამასობაში საქართველოსთვისაც უკვე ტრადიცია და აქცეული მასში მონაწილეობა. ბაზრობაზე ეხლავთ საქართველოს კოლექტიურ სტენდს, წარმოდგენილია 9 გამომცემლობა და მათი ასე ვთქვათ მოსავალი. წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებით ფრანკფურტში ჩავიდა რამდენიმე ქართველი მწერალიც, მათ შორის არის ლაშა ბუღაძე, ცნობილი ქართველი მწერალი, ლიტერატურულ პრემიას აბას მრავალგზის მფლობელი, ჩვენი რადიო სატირული პროგრამის ავტორი, პუბლიცისტი, ლიტერატურის და კლასიკური მუსიკის მოყვარული კაცი, ალბათ კიდევ ბევრი სხვა რამის მცოდნე და მოყვარული, თუმცა დღეს ლიტერატურით შემოიფარქლოთ. ლაშა ბუხაძე ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. ლაშა, გამარჯობა.
სალამი, გამარჯობა.
ჯერ მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება და ზოგადად დამოკიდებულება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიმართ.
კარგად, კარგი შთაბეჭდილებაა, შევეცდები რომ მოკლედ აღწერო, რომ თვითონავზე არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ ან აეროპორტში ვარ, ესე იგი ამ ხმაურის გამო ბოდიზ გიხდით, მაგრამ ნუ აი ამ აეროპორტსაც ეტყობა დიდი რუზრუზი ლიტერატურული, იმიტომ რომ ესე იგი ძირითადად წერლები და გამომცემლობები ეხლებიან ერთმანეთს. იმაში რა ქვია, ტერმინალებშიც და თვითმფრინავშიც და სხვადასხვა. საქართველოს არის უკვე მაინც რამდენი წელია უკვე წარმოდგენილი ფრანკფურტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ 2018 წელს ვიქნებით მთავარი სტუმარი ქვეყანა. ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. ჩვენი რადიოს მეშვეობით ხშირად საუბრობთ ამ ამბავზე. და ნუ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, მართლაც ერთი მხრივ მწერლებს რომ უბრალო ტექსტები უნდა იყოს და წიგნები უნდა იყოს და უნდა იყოს თარგმანები და ხარისხიანი თარგმანები, კარგი თარგმანები და მეორე მხრივ თვითონ კონცეფციაც როგორ წარდგება.
დიახ, ეს
ფრანკფურტში ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტერატურით არ წარმოგება საქართველოს, ხო, ბევრი კომპონენტით.
კი, მთელი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი ფაქტიურად, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღების ცენტრი იქნება გერმანიის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მედიაში. ლაშა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ თან აეროპორტში იმყოფები და არ გვინდა რომ დაგაგვიანდეთ. როგორც კი მეტყვით სიგნალს მომცემთ მაშინვე შეხვედრით.
მოუჩებული ადგილი ვიფიქრე, მოუჩებული.
კარგი ადგილია, კი, კარგად ისმის. კი. თავი არ დაგაგვიანდეთ.
მოუჩებულში მოხვდი, მუსლიმანების სამლოცველოში მოხვდი, აეროპორტში და იქ შევიყუშები.
კარგი. ლაშა, რასაკვირველია 2018 წლისთვის მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი საქართველოს ციგნის წარმოებლებისთვის და თავად მწერლებისთვის, თქვენთვისაც. მაგრამ მითხარით, ეხლა რატომ იყავით, რა იყო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი თქვენი ყოფნის?
ხო, ეხლა რატომ ვიყავით? ეხლა რამდენიმე მწერალს ჰქონდა აქ შეხვედრა ჯერ ერთი თავის გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ მეც მათ შორის, ისევე როგორც ჩემი რამდენიმე კოლეგა, უკვე არის კონკრეტულ გამომცემლობებთან, გერმანულ გამომცემლობებთან დაკავშირებული და ეს იყო საქმიანი შეხვედრები უპირველეს ყოვლისა, საერთოდ ითვლება რომ ფრანკფურტის სიგნის ბაზრობაზე ეხლა კრიტიკოსმა როგორ თქვა, დიდ მწერლებთან ურთიერთობა არ უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აგენტებისა გამომცემლობების შეხვედრების ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, ეს საქმიანი შეხვედრები და მწერლები ძირითადად ესე ტყუილა უტაბულოდ დაეხეტებიან ხოლმე აქეთ-იქით. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივიდან გამომდინარე ფრანკფურტში ერთი მხრივ იგეგმა დაიგეგმა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც გრძელდება ეს ასე ვთქვათ ეს გონიძიებები სხვადასხვა დისკუსიებში, ვიღებთ პრეზენტაციებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ, როგორც უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზე და საერთოდ საქართველოზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ინტერესისა, ეს ინტერესი არ არის დიდი, იმით ქართულ ლიტერატურას პრაქტიკულად არ იცნობენ. მე არ გულისხმობ თანამედროვეს, ან როგორც კლასიკურს, ასევე თანამედროვეს, ნუ არ არის ცნობილი ევროპაში ქართული ლიტერატურა საერთოდ პრინციპში. არის რამდენიმე გამონაკლისი ბრწყინვალე, რომელიც უკვე დაიბეჭდა წიგნები და გამოვიდა და აი კლავას და კლავას იმედია რომ მომავალშიც უფრო მეტ კითხვას შეიძლება და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლაშა, მაგრამ თქვენ დიახ, მაგრამ თქვენ არ ახსენეთ ის გარემოება, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის, როგორც არის ცნობილი, თქვენი პიესა თარგმნილი გერმანულად გააცოცხლეს მსახიობებმა. რა პიესაზე ალაპარაკი?
იყო რიდინგი, ესე იგი კითხვა ჩემი პიესიდან ფრაგმენტებისა, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დღეს ამ პიესას ქვია ჰომო ექს მაჰინა, ანუ ეს არის ევროპის, ანუ ბერძნული კრიზისი არის მიზეზი. ასე ვთქვათ, სიუჟეტი ეძღვნება ბერძნულ საბერძნეთის კრიზისს, მაგრამ პრინციპში პიესა არის ევროპის კრიზისზე, ევროპის შეიძლება ასე ვთქვათ გაფართოების ელემენტზე, რა არის ევროპა, რა არის დღეს ევროპა, რა იყო და საით მიდის, ესე ვთქვათ ერთგვარი ალუზია. და შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ რომ დისკუსიისათვის, სადაც მე რამდენიმე დისკუსიაში მონაწილეობა მივიღე, ეს იქნებოდა ჩვენთვის აქტუალური, ასევე რომ გვესაუბრა ჩვენს როლზე ევროპაში.
თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით?
რა გულისხმობს ევროპული იდეალი?
დიახ. თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით გერმანულად, ხადია?
მე ინგლისურად, არა გერმანულად, ჩემ და სამარცხვინოს მე გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული, მაგრამ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო, რომ ჩემ მასწავლებელთან ერთად მიტინგებზე დავდიოდით და არ ქონდა დრო თითქოს ზუმის საკლასო ოთახებში და აი რამდენიმე სიტყვა გამახსოვს გერმანულად, ისიც ვაგნერის
პატრიოტიზმისა
გამო, მაგრამ იმედია ხო წალობით.
დიახ, ლაშა, ბოლოს მინდა,
იმიტომ რომ ეს არის ესე ძალიან კარგი შეკითხვა და ამის შეტყობა ძალიან კარგია, რომ თვითონ ავტორი როცა იღებს თვითონ კითხვებში მონაწილეობას, როცა თვითონვე კითხულობს ტექსტებს, ნუ ხა ჩემ შემთხვევაში გერმანულს კითხულობდნენ მსახიობები.
კი, რა თქმა უნდა, და გერმანიაში ძალიან ძლიერი კულტურაა, რომ როდესაც ავტორი თავის ტექსტს კითხულობს, ხალხი ასობით კილომეტრს გადის მკითხველები იმისთვის, რომ წერალს მოუსმინოს, როცა თავის ტექსტს კითხულობს.
არა და როგორი, ასე დიდი ინტერესით და მდუმარებით და იმით გისმენენ აქ, აი მართლაც ზუსტად თეთრი შურით შემშურდება ხოლმე, რომ ეს სულ მაქვს მეც და ჩემ კოლეგებსაც წესდება, რომ კითხვები მოვაწყოთ. საქართველოს უმეტესად პიესებს კითხულობთ, მაგრამ ნუ ჩვენთან არ არის ესე ავტორის მოსმენის ტრადიცია, მაგრამ იმედია იქეთ რაღაცა მოხდეს ამ ხრევ შეისრულოს კიდე. უფრო ანუ კონცენტრაციის თითქოს რაღაცაი პრობლემა გვაქვს ხოლმე. თუმცა ნუ ეს სხვა საკითხი ალბათ, სხვა საუბრის თემაა.
მე მაშინ საუბარს დავასრულებ, თქვენ შეგახსენებთ, რომ არ თვითფრინავზე გეჩქარებათ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. რას ვცანებთ? თქვენ გიხდით, ბოდიშს, რომ გზად შეგაყოლოთ.
უფუნქციოთ პარკურ პარაკურში.
ბედნიერად, კეთილი მგზავრობა, დიდი მადლობა. სმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ფრანკფურტიდან, უფრო ზუსტად კი ფრანკფურტის აეროპორტიდან იყო ლაშა ბუხაძე, ქართველი მწერალი, რომელიც ფრანკფურტში არის ჩასული, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათი იწყება. ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია. თქვენ უსმენთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თუ წინა სიუჟეტი იყო წერალ ლაშა ბუღაძეს საუბარი, შემდეგში საუბარი ლიტერატურაზე გვექნება, კერძო ჟარგონზე, სლენგზე, კაფრესზე ლიტერატურაში, თუმცა ჯერ მუსიკა.
Information, give me long distance, give me
Oh, pray another.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლხანს უფრო და უფრო მეტი ევროპელი და ამერიკელი თანამედროვე ავტორი ითარგმნება ქართულად. ამ ავტორების დიდი ნაწილი კი ტექსტებში ხშირად იყენებს ეგრეთ წოდებულ არანორმატიულ ლექსიკას, ან სლენგს, იგივე ჟარგონს. ეს ტენდენცია აშკარაა თანამედროვე ქართველი ავტორების ნაწარმოებებშიც და არც თუ იშვიათად ეს ტექსტები საზოგადოების კრიტიკის საგანი ხდება. როგორც თარგმნელების, რედაქტორების, მწერლების ნაწილი აღნიშნავს, მიზეზია ის, რომ ქართველი მკითხველი შეუჩვეველია ასეთ არანორმატიულ ლიტერატურას. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ცდილობდა გაერკვია, რა საჭიროა და რამდენად საჭიროა სლენგი და სკაფრეზი ლიტერატურაში, მეტიც ზოგადად ყოველთვიურ მეტყველებაში.
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ლიტერატურაში, ბუკერის პრემია, წელს იამაიკელ მწერალს მარლონ ჯეიმს ერგო. შვიდი მკვლელობის მოკლე ისტორია, ასე ქვია წიგნს, სადაც შვიდი გამოგონილი მთხრობელი 1970-იან წლებში იამაიკის დედაქალაქ კინგსტონში ბობ მარლის მკვლელობის მცდელობის შესახებ ყვება. საქართველოში ამ ნოველის შესახებ ცოტამ თუ იცის. ეს წიგნი ქართულად ჯერ არ თარგმნილა და თუ ინგლისურ ენაზე წაკითხვა გინდათ, სხვადასხვა ლიტერატურულ ვებგვერდზე იპოვით. სწორედ ასე გადააწყდა რეჟისორი დათო გურგენიძე შვიდი მკვლელობის მოკლე ისტორიას.
ბოლომდე წავიკითხე თავიდანვე, ნუ ძალიან მიყვარს 70-იანი წლების საგანზე პანკ წიგნები და რაღაც ეგეთ დასწეს ჰქონდა, როცა ვკითხულობდი, აი სულთან გეტოებიდან მოდის ყველაფერი, რაღაც ძალიან ისეთ კურში არის დაწერილი, ძალიან სოციალური არის, თან ძალიან ისეთ შავი არის.
წიგნის სიშავეზე, ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, სიმძიმეზე საუბრობენ კრიტიკოსებიც. ცოტა ხნის ადრე სანამ მარლონ ჯეიმსი ბუკერის პრემიის 2016 წლის გამარჯვებული გახდებოდა, მის ნოველაზე ჟურნალ ლონდონ ტაიმსის ლიტერატურის რედაქტორმა რობი მილენმა ისაუბრა. ასე თქვა, მაინც და მაინც ბევრ ხუმრობას ვერ გადააწყდებითო და დაამატა, წიგნში აშკარად ბევრი ძალადობაო. იამაიკის დედაქალაქში კინგსტონში 70-იანი წლები ნამდვილად არ იყო მშვიდობიანი და ვერც მარლონ ჯეიმსის შვიდი გამოგონილი მთხრობელი, მათ შორის მუსიკის ჟურნალისტი, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს აგენტი და ბობ მარლის ყოფილი საყვარელი მოყვებოდნენ ამ ამბავს რბილი, შელამაზებული ენით. საკმაოდ დაძაბულია ბუკერის პრემიის იმ ლაურეატების წიგნებიც, რომლებიც ქართულად თარგმნილა. გავხსენოთ თუნდაც ჯონ მაქსველ კუძეს სირცხვილი, ჯონ ბენვილის ზღვა ან პეტერ კერის ძარცვა. სამივე ეს წიგნი ქართულად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ითარგმნა და მათ აერთიანებს ეგრეთ წოდებული არანორმატიული ლექსიკა, ბევრი სლენგით, გინებითა და სექსით. რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი, რომელსაც სხვადასხვა დროს ბევრ გამომცემლობაში უმუშავია, იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც წიგნებში სიტყვები იფილტრებოდა.
თვითონ იკრძალავდა ავტორი თუ მთარგმელი, რომ რაიმე ესეთი სკაბრეზული გამოთქმა გამოეყენებინა. ამას ეწოდებოდა რუსულად ერქვა ნეკეჩატნა ესობა, რომელიც დაწერა, აი თავისთავად იყო აკრძალული.
მსგავს სკაბრეზისაგან და სლენგისგან დაცლილ სტილს თავანკარა ქართულს უწოდებს ჰომეროსის ილიადასა და არისტოფანეს ქართული თარგმანების ავტორი ლევან ბერძენიშვილი. ის მიიჩნევს, რომ საბჭოთა ეპოქის გავლენა, როდესაც წიგნები სწორედ ასეთი დაუბინძურებელი ენით ითარგმნებოდა, ლიტერატურაში მართალია ნაკლებად, მაგრამ დღემდე მაინც იგრძნობა. თუმცა სწორედ ახლაა გარდამავალი პერიოდი.
ენა გახდა უფრო მოუდიდებელი, დაძნელები გახდნენ უფრო თამამები და მკითხველები გახდნენ უფრო ამტანები. ხუთი წლის წინაც კი შეუძლებელი იყო რაღაცები, რაც შესაძლებელი გახდა დღეს.
სლენგი, ანუ ჟარგონი, ყოველწლიურად იცვლებაო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი და თარგმნელის მთავარ ამოცანად მიიჩნევს წიგნზე მუშაობისას ისეთი სიტყვები შეარჩიოს, რომლებიც მკითხველისათვის ყველაზე გასაგები იქნება.
ჩემი თაობის ადამიანისთვის სლენგი სხვა იყო და დღეს მე იმ ენაზე რო ვილაპარაკო, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. დღეს არესმით ისეთი სიტყვები, როგორიცაა მაგათაც იწკვი, ნაშა, ხატა, ხავერა და ასე შემდეგ. სამაგერად დღევანდელი შეიძლება შემოვიდეს ისეთი, რომელიც ძველთაობის ხალხს არ ისმის.
ქართული ჟარგონის ერთადერთ ლექსიკონში, რომელიც კრიტიკოსმა და ჟურნალისტმა ლევან ბრეგაძემ შეადგინა, სიტყვა ხავერა ასე განიმარტება: სავანე ბაიცზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული. ასეთ სავე სტილში, თანამედროვე სლენგისა და სულხან-საბასეული ენის შერევით აღწერს ავტორი სიტყვა ხატას მნიშვნელობასაც. ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა, ხავერასა და ხატასა, უწესო მოღვაწეობისათვის ჰქონებენ ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ოდესღაც ეს სიტყვები ქართულ ჟარგონულ მეტყველებაში ხშირად გამოიყენებოდა, არც ერთი მათგანი ქართულიდან წამოსული არ არის. წერალი ზაზა კოშკაძე სწორედ ქართული სლენგის სიმწირეზე საუბრობს.
ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს არ იგრძნობა, მაგრამ როდესაც ციფრ რაღაცის გადმოთარგმნას, აი ეგეთი რაღაც ხდება რა, სიტყვაზე მაყუთი შეიძლება გაგახსენდეს, მაგრამ ბევრ რაღაცაზე არა გვაქვს შესაბამისი.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ისაუბრობს, მკითხველისა და კრიტიკოსების დამოკიდებულებაა. ზაზა კოშკაძე იხსენებს მის მიმართ გამოთქმულ შეფასებებს, როდესაც პირველი ნაწარმოები გამოაქვეყნა. ეს ნაწარმოები სლენგითა და არანორმატიული ლექსიკით იყო დატვირთული.
პრობლემა ის კი არისო, რას ვამბობდი, სიუჟეტი თვითონ ლექსის მესიჯიაც იყო. უფრო დიდი პრობლემა იყო ხოლმე ენა. თან როგწერენ, რომ რას უშვებით ქართულ ენას და რას უშვებით ქართულ ლიტერატურას. ლიტერატურა, ანუ უნდა გავდეს ადამიანების ცხოვრებას, ანუ უნდა ვითარდებოდეს ისე, როგორც ილია ჭავჭავაძე არ წერდა ჰაგიოგრაფიის სენით, ჩვენც არ უნდა წერდეთ დღეს ილია ჭავჭავაძის სენით ან სიტყვაზე უფრო შემდგომი თაობის სენით.
კიდევ ერთი პოეტი, ვისი შემოქმედებაც არაერთხელ გამხდარა მწვავე კრიტიკის საგანი, პაატა შამუგიაა. ლიტერატურული პრემია საბას ორგზის გამარჯვებული მიიჩნევს, რომ ყველა სახის ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, სლენგს ან არანორმატიულ ლექსიკას ვერ გამოიყენებ, თუმცა თუ ავტორი სოციალურ რეალობას აღწერს, ის ვალდებულიც კია მიმართოს იმენას, რაინაზეც ადამიანები ყოველდღიურად ეკონტაქტებიან ერთმანეთს.
კარგად გამოყენებული და ადეკვატურად გამოყენებული სლენგი კარგია, ცუდად გამოყენებული შესაბამისად ცუდი არის. მაგრამ არის ასეთი ტენდენცია ზოგჯერ კონსერვატორ ენათმეცნიერთა შორის, რომ სლენგი დაგუპავს და ცუდია და ენას სტაბილწავს და ასე შემდეგ, რაც არის კატეგორიულად მიუღებელი რამე. ცუდი სიტყვები არ არსებობს, არსებობენ ცუდი ადამიანები, რომელთაც ეშინიათ ლექსიკოგრაფიული ერთეულები.
რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი მიიჩნევს, რომ უფროსი თაობის ლიტერატორების მხრიდან ენისადმი ასეთი დამოკიდებულების მიზეზი სწორედ ძველი გამოცდილებაა, როდესაც არსებობდა დაუწერელი სიტყვები. იმ ტაბუს გამო, რაც შიგნით ენაშივე არსებობს, როგორც ქუჩაში არ ქსიამოვნებს გინების მოსმენა, ასევე ვერ ვეგუებით მსგავსი ლექსიკის დაბეჭდილი სახით დანახვასო.
დასაკარგი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ეს ენაში არის, უბრალოდ ქართველის ცნობიერებაში ივე თავითვე ეს იყო ტაბუირებული. აი თავის თავს ადამიანი არ აძლევდა უფლებას, რომ ეს დაეწერა ან დაებეჭდა.
არანორმატიული ლექსიკისა და სლენგისადმი საზოგადოების ასეთი დამოკიდებულების მიუხედავად, მწერლების, თარგმნელებისა და გამომცემლების ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ სურათი ნელ-ნელა იცვლება. ბოლო წლების განმავლობაში ქართულად ითარგმნა და გამოიცა ისეთი ავტორები, რომელთა გადმოქართულებულ შემოქმედებასაც 90-იან წლებამდე იშვიათად შეხვდებოდით. მაგალითად, თანამედროვე ფრანგი ავტორი მიშელ უელბეკი, რომელიც საკმაოდ თამამი თხრობის სტილით გამოირჩევა. მისი ერთ-ერთი ნაწარმოები „პლატფორმა“, რომელიც ქართულად 2009 წელს გამოიცა, ირმა ტაველიძემ თარგმნა. და როგორც ამბობს, ეს საკმაოდ რთული საქმე იყო.
რაც ძალიან ბუნებრივია სხვა ენაზე, თუნდაც აი ძალიან უხამსი გამოთქვევი, მაგრამ ბუნებრივია იმ ენაზე, არ ჭრის ხულს. ქართულად გადმოტანილი უკვე ისმის დედის გინებასავით, ისმის ძალიან უხეშად და არასწორი მიმართულებით მიყავს მკითხველი. ანუ სხვა ემოციას იწვევს, სხვა ასოციაციებს იწვევს და დატვირთულია ქართულში ნამდვილად ასეთი სიტყვები, დატვირთულია ნეგატიური კონოტაციებით.
მისი აზრით, თუნდაც უელბეკის შემთხვევაში ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მხოლოდ ეს არანორმატიული ლექსიკა რომ იყოს, ეს ავტორი საინტერესო არ იქნებოდა. თარგმნელი თავის ნამუშევარს დღეს საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს და ამბობს, რომ ზოგადად არ მოსწონს, როგორი ფორმითაც გადმოდის სხვადასხვა ენიდან სლენგი ქართულ ენაში. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ქართული ამ მხრივ საკმაოდ ღარიბიაო, ამბობს ირმა ტაველიძე. შესაბამისად, როგორც ავტორებს, ასევე მთარგმნელებს უწევთ მძიმე მუშაობა სხვადასხვა ტექსტისათვის შესაბამისი სიტყვების შესარჩევად. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია გოკიელი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზე კვირას 18 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაგრძელებთ პარასკევის საღამოს გადაცემას ხოლგურულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს საღამოზეებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით გაათავისუფლეს მედია ჰოლდინგ ტაბულას დირექტორი თამარ თორგოლეიშვილი და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილ იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხვდება. ამის შესახებ საქართველოში ჟურნალისტებს განუცხადა საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენსუდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაამყარა პირდაპირი კონტაქტი თურქეთის არმიასთან სირიაში რუსეთის საფრენი აპარატის გამო. რამდენიმე საათის შემდეგ მას მერეს თურქეთმა ჩამოაგდო უპილოტო ამოუცნობი საფრენი აპარატი. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, მოსკოვმა მიაღწია წინსვლას სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორიზმს და ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ავღანეთის ხელისუფლება მიესალმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ავღანეთში 2017 წლამდე ამერიკული ქვედანაყოფის დატოვების შესახებ. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაიღუპა 15 ოქტომბერს ბულგარელი მესაზღვრის ტყვით.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 12 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც 1921 წლების საქართველოს ცხოვრებას ასახავს, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებს. ამ გამოფენაზე, რომლის ორგანიზატორებიც არიან საქართველოს ეროვნული არქივი და იუსტიციის სამინისტრო, ნახავთ უნიკალურ ფოტო და დოკუმენტურ მასალას, დამოუკიდებლობის აქტის ორიგინალს და ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალებს. ექსპოზიცია ეკა ქევანიშვილმაც დაათვალიერა.
საქართველოს უკრაინიდან მოზეუმს მაისმა ჩამონათი. ერთმა მას ჩაშტი და მარარი ხელი და უდიდეს გასასწაულა დამოწყალი.
ეს ნოე ჟორდანია, საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე. 1919 წლის 26 მაისია და ის კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტს კითხულობს. ხმის ეს ჩანაწერი, რომელიც გამოყენებულია დოკუმენტურ ფილმში ნოე ჟორდანია, გურამ შარაძის არქივმა შემოინახა.
თბილისის ხელის მომწერლებმა უნდა მიიღონ გამომცემლობის კანტორაში რუსთაველის პროსპექტი ნომერი 26, ვისაც შემოტანილი აქვს ბ ყველა 15 ტომის 450 მანეთი თითო ეგზემპლარზე. იმათ უნდა წარმოადგინონ ნაღდათ 70 მანეთი.
ეს ამონარიდი კი ძველი საგაზეთო განცხადებიდან ნო ჟორდანიას თხზულებების პირველ ტომს შეეხება. ამოკითხვა გაჭირდა ასოები დღეს ძლივს ხაჩანს. თუ ამ დღეებში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეივლით, ორ დარბაში გამოფენილი 1918-1921 წლების ამბები დაგხვდებათ. ფოტოები, დოკუმენტები, წერილები და ასე შემდეგ. პასუხებიც გექნებათ კითხვებზე, რა წერდნენ მაშინ, რაზე ფიქრობდნენ, რა ხდებოდა საერთოდ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ვის რა წუხებდა, ვის რა ეცვა, ვინ როგორ გამოიყურებოდა. გამოფენა საქართველოს ეროვნული არქივისა და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით მოეწყო და 12 ოქტომბერს გაიხსნა. აი ანონსი საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი გერბი. გერბად არის თეთრი გიორგი შვიდი მნათობით. ესეც ამ გერბის ესკიზი, მხატვარი იოსებ შარლემანი. აი ხარიტონ შავიშვილის პორტრეტი. 1919 წელს პირველად სწორედ მანაცნობა შვეიცარიის მთავრობა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. ესეც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ორიგინალი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომაზე და დადასტურებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს.
დამოუკიდებლობის აქტს რო ნახავს, თავისი ხელმოწერით ამის ორიგინალს იქრო და ხედავს, მისთვის ეს უნდა იყოს ერთგვარი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია რო ნახოს ქაურ მომოქალაქემ, ხო, და ახლობით ისეთი ვარიანტი.
გვეუბნება ეროვნული არქივის წარმომადგენელი ანტონ ვაჭარაძე. ესეც მხედარი მაშინდელი სამხედრო სამინისტროს კულტურულ საგანმანათლებლო სექციის ჟურნალი. იქვე სპორტული საზოგადოება შევარდენის წარმოდგენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა ეზოში. რათავად ქართული უნივერსიტეტის 1920 წლიდან კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის ფოტო, გარშემო დაბლსართულიანი სახლები და დიდი სივრცე. ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი საქართველოს ეროვნული არქივიდან მოდის. არქივი სწორედ ის ადგილია, სადაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ყველაზე დიდი მასალა ინახება. ანტონ ვაჭარაძე საისტორიო არქივს ხელმძღვანელობს. ახლაც როცა ამ ინტერვიუს ვიწერთ, მის მაგიდაზე ძველი ფერგადასული საქაღალდეების დასტები აწყვია. სადღაც აქ უნდა იყოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებიც, ბევრი დოკუმენტი და ბევრიც ფოტო, რომლებსაც წლების განმავლობაში სწავლობდნენ, იკვლევდნენ, ახარისხებდნენ. მასალის ნაწილი ამ ეპოქის შესახებ საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას გაჰყვა და მხოლოდ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში დაუბრუნდა საქართველოს. 4 წლის წინ ამ არქივის დამუშავება დასრულდა. ის უკვე ხელმისაწვდომია ისტორიკოსებისა და მკვლევარებისათვის. ეროვნულ არქივში ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული ადამიანების ვიზიტებიც გახშირდა. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოწყობილი გამოფენა კი, რომელიც სწორედ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას ასახავს, ასევე ამ მასალების კატალოგად გამოცემა ეროვნულმა არქივმა იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ თემაზე წლის მთავარ მოვლენად დაგეგმა. გამოფენის საბაბი ისიც გახდა, რომ 2015 წელს პირველად ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკიდან საქართველოში ჩამოიტანეს ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალების ასლებიც. გამოფენა თემატურად ძალიან მრავალფეროვანია. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. რაშიც ჩვენც დავრწმუნდით. ის ამ პერიოდის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს და რაც მთავარია, გვიჩვენებს საქართველოს მკაფიო სურვილს წავიდეს ევროპისაკენ.
გამოფენაზე იქნება იმის შეგზნება, რომ ეს ჩვეულებრივი ხალხიც მონაწილეობს რაც ქვეყნის ცხოვრებაში და ისტორიაში და არა მხოლოდ პრეზიდენტები და მეფეები. არ შემიძლია აღვნიშნო მაგალითად გმირი სამხედროები და გმირი გენერლები, რომლებმაც 5 ომში მიიღეს მონაწილეობა და რომელთაც აი მინიმალური საშუალებებით 4 მათგანში გამოიმარჯვეს და შემდეგ უკვე უზარმაზარ იმპერიასთან სამწუხაროდ ვერფერს გახდნენ. ჩვენი ევროპული არჩევანის ისტორიულობა და ის რომ 100 წლის წინ კარგად აცნობიერებდა საქართველოს, რომ მხოლოდ დასავლურ დემოკრატიას შეუძლია გადაარჩინოს ეს პატარა ქვეყანა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და ის აქტიური მუშაობა თელს წამყვანე ევროპულ სახელმწიფოებთან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გამომძვრალიყავით ამ მდგომარეობიდან.
ეს პირველი ქართული უნივერსიტეტის კონსერვატორიის ეროვნული არქივის თუ ეროვნული ბანკის დაარსების წლებია, პირველი რეფორმების დაწყების წლებიც. ეს ის დროა, როცა მსოფლიოში ქალებს ხმის უფლება ჯერ კიდევ არა აქვთ. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში კი 5 ქალია.
ვიცით რაღაც ჟორდანია გვარების დონეზე და რაღაც მოვლენების დონეზე 25 თებერვალი და ეს ყველაფერი. მაგრამ არ არის ამ პირველი დემოკრატიული ქვეყნის მიმართ ჩემი აზრით საზოგადოებაში ისეთი დამოკიდებულება, სათანადო დამოკიდებულება. ჯერერთი ეს იყო მართლაც რომ შემდგარი და ჩამოყალიბებული ყველა ფორმით პირველი ქართული რესპუბლიკა, ანუ უკვე თანამედროვე ეპოქაში. ისეთი მოწინავე დემოკრატიული და ასე ვთქვათ ევროპული გამოყენებული ღირებულებების მატარებელი იყო ეს ქვეყანა, როგორც დღესაც არ არის ბევრი სახელმწიფო.
სამი, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი დატვირთული წელი. ასე აფასებს ისტორიკოსი დიმიტრი სილაგაძე პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდს და მისი აზრით ესეც არის მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა იცოდეს საქართველოს ხალხმა უკეთესად ეს პერიოდი, რატომ უნდა ნახოს ყველამ თავისი თვალით ეს გამოფენა.
ეს არის ჩვენი უახლესი წარსული, ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ბევრ ამაში იყოს სამაგალითო, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იგივე შეცდომები არ დავუშვათ, ან მათ მიერ განხორციელებული დადებით ნაბიჯები გავიმეოროთ. ამავდროულად ძალიან ამაღელებელია ის ფოტოები, რომელიც არის გამოფენილი და ის დოკუმენტები, ამონარიდები დოკუმენტებიდან, რომელიც გამოფენილია. თუნდაც 16 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის მოწოდება სტუდენტებისა და ლექტორებისადმი, როდესაც ის მოუწოდებს მათ სამშობლოსათვის თავდადებას.
გამოფენა თბილისში 31 ოქტომბერს დაიხურება. ნოემბერში კი თელავში, კახეთის რეგიონულ არქივში, ასევე თბილისის ბანკის ბათუმისა და ქუთაისის საგამოფენო სივრცეებში გადაინაცვლებს. მე კი ამ ამბისხრობას ერთი ფოტოკადრის აღწერით დავასრულებ, რომელიც ალბათ დიდხანს არ დამავიწყდება. 1918-21 წლები. ვაგონი ნომერი 1178. შეერაღებული ძალების თითქმის დაძრული სანიტარული მატარებელი და ფანჯრებიდან თავგამოყოფილი მედედების და ჯარისკაცების მზერა ობიექტივში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19 საათი და 40 წუთია. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ. All you got უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს ეროვნული არქივი კინო მუსიკის ასობით ჩანაწერს ინახავს, მათ შორის კომპოზიციებს, რომლებიც ყველას გვახსოვს და გვიყვარს. რაც შეეხება თანამედროვე კინო მუსიკას, ამ სფეროს ამომადგენლები ამბობენ, რომ ვითარება არც თუ სახარბიელოა, რადგან ფილმი ცოტაა, საავტორო მუსიკა კიდე უფრო ნაკლები. ქართული კინო მუსიკის წარსული დააწყო თეატოფურია სიუჟეტში.
ეზოებისა და მთების თავზე უცნაური, ძლივ შეკოწწებული ცათფრენი მიფრინავს. ზედ ორი კაცი ზის და ეს მუსიკა ისმის. არავინ ელოდა, მაგრამ შერეკლები მაინც გაფრინდნენ. მუსიკა, რომელიც ფილმის ფინალურ კადრს დაადეს, დღეს საქართველოს ეროვნულ არქივში ინახება. მასთან ერთად თაროებზე სხვა უამრავი ჩანაწერია, ქართული კინომუსიკის არქივი. ეს ყველაფერი თავის დროზე აქ ფირფიტებით მოიტანეს და მერე წლების განმავლობაში მის ციფრულ ვერსიებს ამზადებდნენ. სულ ეროვნულ არქივში 296 ქართული ფილმი ინახება. მისი ციფრულ მატარებელზე გადაყვანა 2009 წელს დაიწყო და 2014-ში დასრულდა. პირველი ჩანაწერი 1924 წლის ფილმია. მას კომპოზიტორი არც ყოლია, ხალხური მუსიკით გააფორმეს. ეროვნული არქივის ფოტოგაყოფილების უფროსი ეკა სანიკიძე ამბობს, რომ ხალხურ მუსიკაზე აწყობილი ფილმები საკმაოდ ხშირია.
არ არსებობს არც ერთი ქართული მხატვრული ფილმი, რომელშიც არ იყოს ძალიან დატვირთული და ესეთი მართლა და სამახსოვრებელი ქართული მუსიკა. საერთოდ ძირითადად პირველი შემოსვლა ქართული ფილმები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ხალხური სიმღერების და ქართული საცეკვაო მუსიკით იყო შევსებული. მერე უკვე იყო კომპოზიტორების მიერ და ესეთი კომპოზიტორებით, როგორც მოგეხსენებთ, რევაზ ლაღიძე, ასმაი ფარაშვილი და სხვა ძალიან ბევრი ესეთი მომღერალი კომპოზიტორი გვხავდა. პირველი მერცხალი თქვა, ძალიან დამახასიათებელი მუსიკალური შესრულება.
და კიდევ ერთი ფილმი ფეხბურთზე, მსგავსი მუსიკით. ლეგენდარული ფეოლა სახლის სახურავზე ზინას ემალება.
ის ქირის საღებაზე მაგრები ხარ, მაგრამ ცხალი რომ ჩამოვდის ოჯახში, იმას რატომ არ კითხულობ არც ერთს?
პატივცემულო ზინა, ისე შევარემონტე, ერთი წვეთი ცხალი აღარ ჩამოაღლა.
გარდა ამის, არქივში დაცულია 66 ნახატი ფილმი. მათ შორის ეკა სანიკიძე ყველაზე მეტად მერი დავითაშვილის მიერ გაფორმებულ წუნა და წრუწუნას გამოყოფს. ზოგადად მერი დავითაშვილი უამრავი ნახატი ფილმის კომპოზიტორია. ნახატი ფილმებისთვის მუსიკა დაწერილი აქვს გია ყანჩელსაც, რომელიც 1987 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა კავშირმა საუკეთესო კომპოზიტორად დაასახელა.
ესავარ, რაცავარ, ჭირდებით, კიშველით, ფიცავარ.
ხელოვნებათ უნა თეოხატიაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე კინოში მუსიკას უფრო ნაკლებად იყენებენ და ეს არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო კინოს ტენდენციაა. მისივე თქმით, ამას ვერ იტყვი ჰოლივუდზე.
შეიძლება მაგრამ ჰოლივუდის იყენებს აი ესეთ დაკონსერვებულ ჟანრებში მუსიკას, ხო, რომელიც ეიდება რაღაცა ისეთ ან სენტიმენტალურ სცენას, ან ამაღლებულ პათეტიკურ სცენას. ეს არის რაღაცა ისეთი კონვეირული წარმოების რაღაცა მუსიკა, რომელსაც გამორჩეული ინდივიდუალური ჟღერადობა არ გააჩნია. მაგრამ მაგალითად ამის პარალელურად იგივე ამერიკულ კინოში შეიძლება გავიხსენოთ ტარანტინო, რომლის იმედის საუნდტრეკი კიდეც ცალკე მოვლენაა და ის ცალკე ჰიტებად რჩება ხოლმე.
კომპოზიტორი მიშა მდინარაძე ამბობს, რომ თანამედროვე ქართული კინომუსიკის მიმართულებით ისეთივე მდგომარეობაა, როგორიც ზოგადად კინოში, ანუ ცუდი. მისი თქმით, ადრე კინოში გაჟღერებული სიმღერები ხალხმა ზეპირად იცოდა, თანამედროვე ფილმებიდან კი ასეთი დასამახსოვრებელი მუსიკა ნაკლებად ახსენდება.
სამწუხაროა, ის არც მასტერ კლასები, არც ვორკშოპები საქართველოში არ გეტდება, არ ხდება, მოძრაობა არ არის, არანაირი დინამიკა არ არის.
კომპოზიტორი არჩილ გიორგობიანი ასევე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ კინოს ნაკლებად იღებენ, რასაც იღებენ, მისი საავტორო მუსიკით გაფორმებაც ზვირიჩდება. საჭიროა ორკესტრის სტუდიური მომსახურება და ასე შემდეგ.
გაიზარდა თაობა კომპოზიტორებისა, რომლებსაც საერთოდ
არ ქონდათ კაცთან შეხება. და დღეს უკვე საკმაოდ, ნუ გადააბიჯეს 50 ზოგმა, ზოგმა 60-საც და ფილმი ფაქტიურად არ არის გაფორმებული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ფასიური განათლება და ყველაფერი, ყველა ეს მონაცემი გააჩნდა.
მისი თქმით, რეალობა ისეთია, რომ თუ რამე მუსიკა მაიც იქნება, იმასაც დილეტანტები წერენ.
დილეტანტები წერენ, ვისაც არ შეუძლია თუნდაც პარტიტურის შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგი მათგანი საკმაოდ ნიჭიერიც არის, მაგრამ ადრე როგორც იყო მაგალითად აი იგივე საბჭოთა ეპოქაში ბიძინა კვერნაძე, გია ყანჩელი, იქ რუსეთში ალფრედ შნიტკე, რომლებიც აი ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ფაქტიურად კინემატოგრაფში, ხა ისინი ყველა პროფესიულ როგორ თქვა აი დაბკოლებას ვახავდნენ. ნუ გააჩნდათ ამათ პროფესიული განათლება და პლუს ყველა სიკეთესთან ერთად კინო ხედვა მუსიკის ხაზით, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს ასად არის სწავლება, ეს არის დამოკიდებული კარგ რეჟისორზე და კარგ კომპოზიტორზე, ასე რომ ვთქვა.
თუმცა რა თქმა უნდა არის თანამედროვე ქართული ფილმები, რომელშიც თემატური თანხვედრის გამო უკვე არსებული მუსიკაა გამოყენებული. მაგალითად ფილმი მანდარინები, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერით თავდება.
God morturaus quas nu taujarat quas romer mova mesen han mova lavrunde be
თეატოფურია მოამზადა ეს სიუჟეტი ქართული კინომუსიკის წარსულზე და აწმყოზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევნისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში ახლა 19:51 წუთია, განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ვუბრუნდებით რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელსაც ინგლისი და უელსი მასპინძლობენ და რომელსაც რამდენიმე რეპორტაჟში შემოგთავაზეთ. ჯგუფურ ეტაპზე, როცა ტურნირში საქართველოს ნაკრებიც იყო ჩართული, მატჩებს სტადიონზე ადევნებდა თვალს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე. ახლა დათო ჩემთან ერთად არის სტუდიაში. დათო, გამარჯობა.
გაგიმარჯოს.
დათო, ესე იგი ტურნირი, რომელსაც გამოეთიშნა სამწუხაროდ ქართველი მორაგბეები, გრძელდება და შენც გამოეთიშე ქართულ გუნდთან ერთად, გრძელდება და ახლა ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზეა გადასული, პლეიოფების ეტაპზე, როცა ერთი თამაში წყვეტს გააგრძელებს თუ არა გუნდი ასპარეზობას. ხვალ და ზეგი მართება მეოთხედ ფინალური მატჩები, აი გაგვახსენე ვინ ვის ხვდება და რა შანსები აქვს გამარჯვების.
ჩვენ უწინ ამ პლეიოფების სისტემას ოლიმპიურ სისტემას ეძახდით და ყველას გვახსოვს ალბათ ფეოლადან ის გადასარევი დიალოგი, რა კარგი რამე მოუგონიათ ამ ბერძნებსო, წააგეს წად სახში და ხოლმე ესე მოხდება. ეხა ხვალდაზე ვინც წააგეს მოუწევს სახში გამგზავრება. ძალიან საინტერესო დაწყვილდნენ ჩემი აზრით ეს მეოთხედ ფინალური მეოთხედში მონაწილე გუნდები. ისე გამოვიდა, რომ ოთხივე წყვილი არის პაექრობა ევროპასა და არა, უფრო სწორად სამხრეთსა და ჩრდილოეთ ნახევარსფეროებს შორის. ესე იგი, აქ არის სამხრეთი აფრიკა უელსს ეთამაშება, ახალი ზელანდია საფრანგეთს, ირლანდია არგენტინას და ავსტრალია შოტლანდიას. ესე იგი, ამ მხრივ ძალიან საინტერესო დაპირისპირებაა. ესე იგი, ოთხივე ძალიან პრინციპული მატჩი. ცხადია, ხა ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ პრინციპული, იმიტომ რომ მართლაც აგებდა ეთიშებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ აი კიდევ ერთხელ უნდა გამოვლინდეს ჩემი აზრით სამხრეთი ნახევარსფეროს უპირატესობა ევროპელების მიმართ. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ მაინც საბოლოო ანგარიშით პროგნოზებზე გადავედი ახლა
შენ. კი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეს იგულისხმება, რა თქმა უნდა, წინა ახლა წინასწარ ვლაპარაკობთ, კი.
ხო, მე მაინც ვფიქრობ, რომ გამოჩდება აქ ეს უპირატესობა.
შეიძლება აი აქ დავსვა შეკითხვა ამ 4 წვილიდან, რომელიც შენ ახსენე. ჩემი გაგებით არის ორი განსაკუთრებით საინტერესო თამაში, ერთი არის ახალი ზელანდია, საფრანგეთი, მეორეა ირლანდია, არგენტინა. ახალი ზელანდია თითქოს ყოველთვის არის ფავორიტი, მაგრამ საფრანგეთთან თამაში გამარჯვება სულაც არ არის ისეთი გარანტირებული ამბავი მათთვის. რა თქმა უნდა, არც ერთი ანგარიში არ არის გარანტირებული, მაგრამ განსაკუთრებით აი საფრანგა სხვა რომელიმე გუნდს რო დაპირისპირდებოდა, სხვანაირად ვიფიქრებდით, მე მგონია.
ყოველში ასეა, აი ბოლო მართალია, ბოლო 4 წელია საფრანგეთს აღარ მოუგია ახალი ზელანდიისთვის, მაგრამ აი წინა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ძალიან დიდი გაჭირებით მოიგო. ხო, 8-7 დამთავრდა ფინალი, რაგვის მოყოლებს ალბათ ახსოვთ. თუმცა იმავე ჩემპიონატში ჯგუფშიც დაამარცხა ზელანდიამ საფრანგეთს. ისე შეიძლება თქოს, რომ ბოლო ხანს მაინც აშკარა უპირატესობა ზელანდიელების, ახალ ზელანდიელების მხარეს არის. მაგრამ აი ხა წავიკითხე ცოტა ხნის წინ სწორედ ფილიპ სენტ ანდრეს ინტერვიუ საფრანგეთის ნაკრების მწვრთნელის, რომელიც ამბობს, რომ ამბობენ, რომ ახალ ზელანდიელების დამარცხება შეუძლებელიაო, მაგრამ ჩვენ დროდადრო მაინც ვახერხებთო. ხო, დროდადრო მაინც ვახერხებთო და როცა ამ გუნდს ეთამაშებიო, შენ ესე იგი სიღრმეებში უნდა ჩახვიდე, რა რესურსებიც და ყველაფერი უნდა გამოიყენო აი იმ კონკრეტული თამაშის დროსო და მაშინ შეიძლება მომოახერხო აი ამ გუნდის დამარცხებაო. აი მაშინ შეიძლება რაღაცნაირად ამოაგდო კალაპოტიდანო, მაგრამ ცხადია, ეს ეხება მოედანზე გასულ ყველა მოთამაშეს. ესე იგი მართლაც ძალიან ზნელი რომ 15-ვე მოთამაშე მოახერხოს აი ეს მთელი თავისი რესურსების და რეზერვის გამოყენება. რა თქმა უნდა, ეს დროდადრო ხდება, მაგრამ მაინც 1000-ში ერთხელ და მე ვფიქრობ, რომ ზელანდიელების
ეხლა წლევანდელი ფორმა ისეთია, რომ ძნელი წარმოსადგენია, რომ ახლა
მეც ვერ წარმომიდგენია, რომ ფრანგებმა სერიოზულად დააყენონ საფრთხის ქვეშ ახალ ზელანდიელების გასვლა ნახევარფინალში. უფრო საინტერესო მატჩი მგონია არგენტინა ირლანდია. ძალიან საინტერესო მგონია და ვფიქრობ, რომ არგენტინელებმა არათუ ღირსეული წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ, არამედ მე ვფიქრობ, რომ გამარჯვების შანსიც აქვს. აი ეხლა შეფასება რომ თხოვო, ალბათ ვიტყვირო 50-50. ყველაზე ისეთი გაურკვეველი წვლილი ჩემთვის ეს არის. არგენტინა ირლანდია.
ირლანდია საუცხო ფორმაშია, მაგრამ არგენტინაც ასევე საუცხო ფორმაშია.
ძალიან კარგი თამაშია ჩვენა ორივე გუნდმა ჯგუფურ ტურნირში, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელი ის არის, რომ ირლანდიის ნაკრების შემადგენლობაში ვერ გამოვა მისი ლიდერი და ბურჯი, რა ვიცი, აი რა შეიძლება ითქოს, კაპიტანი პოლ ოკონელი, რომელიც აი რომელსაც 108 თამაში აქვს ჩატარებული ირლანდიის ნაკრების შემადგენლობაში, 13 წელია ამ გუნდის შემადგენლობაში თამაშობს. ახლა ყველაფერზე მეტყველებს ეს უკვე მის კლასზე და რა დანაკლისია ეს ირლანდიისთვის. ძალიან ძნელია მისი შემცვლელის, მისი ღირსეული შემცვლელის მოძებნა ირლანდიელებისთვისაც კი,
რომელთაც რა თქმა უნდა დიდი სათადარიგო,
რა თქმა უნდა, სკამი აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან გრძელი სათადარიგო, მაგრამ თანაც კიდე ის არის საინტერესო, რომ ამ თამაშში მწვრთნელმა ირლანდიელების მწვრთნელმა ჯო შმიტმა უკვე დაასახელა ბუნებრივი შემადგენლობა და 10 ნომრად დააყენა ჯონათან სექსტონი, რომელმაც წინა თამაში მიიღო ტრავმა და გავიდა მოედნიდან, ესე იგი შეცვალეს და აი ექიმები მაინც ამ არიყვნენ დარწმუნებული ბოლომდე, რომ ესე იგი მოიშუშა ის ტრავმა და აი ესეთი მოსაზრებები წავიკითხე, რომ შეიძლება ეს ცუდად შემოუბრუნდესო. იმდენად დიდია მართლა სექსტონის როლი გუნდში, ჯარიმებს ის ურტყამს, რაგვის მოყოლებმა იციან და მართლაც ძალიან კარგი მოთამაშეა და მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, მაგრამ აი რამდენად მზად არის ამ თამაშისთვის, რამდენად შეძლებს აი ამ დატვირთვის გაძლებას, აი მისი ტრავმა თუ არ შეაწუხებს, ეს ნუ შეაწუხებს თუ არა გამოჩდება თამაშის დროს. თუმცა აქვე ისიც უნდა თქვა, რომ არგენტინელებსაც აკლიათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, მარსელო ბოში, რომელსაც ერთკვირიანი დისკვალიფიკაცია მიცეს, ესე იგი სადისციპლინო კომისიამ წინა თამაში უხეშობისთვის, დაშვებული უხეშობისთვის მიცა ერთკვირიანი დისკვალიფიკაცია, რაც ასე ვთქვათ იმას ნიშნავს, რომ ხვალ ვერ გამოვა, ხვალ კი არა, კვირას ვერ გამოვა მოედანზე ირლანდიასთან.
ესე იგი, ძალიან საინტერესო თამაშები მოგველის, შენი ვარაუდით ირლანდია არგენტინა იქნება ყველაზე ისეთი დაძაბული და წინასწარ ამოუცნობი შეხვედრა. ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ საქართველოს დაუბრუნდეთ. ავტომატურად ვინც მოიპოვა იაპონიაში 4 წელიწადში ასპარესობის უფლება, თვალი გადავავლე იმ სიას. 12 გუნდია, ხომ? დანარჩენმა 8-მ უნდა საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიაროს. და არის ამ 12 შორის არის 7 ევროპული გუნდი და მათ შორის საქართველო. ეს მიმაჩნია კიდევ ერთ დასტურად.
როექსიერისთვის უნდა გადაკეთდეს
7 ერისთვისაც, კი. და ამაზე უკვე იყო ლაპარაკი. მე როდესაც საქართველომ ეს ღირსეულად ითამაშა, მართალია დამარცხდა, მაგრამ ღირსეულად ითამაშა 2 ოქტომბერს ახალი ზელანდიის ნაკრების წინააღმდეგ და მე იმედი მაქვს, რომ ტურნირის დასრულების შემდეგ ამ თემას დაუბრუნდებით. რამდენად იმსახურებს საქართველო მე-7 ევროპულ დიდ სარაგბო ერად აღიარებას. ამ საუბრისთვის დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ მეათე სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო დავით კაკაბაძე, რომელიც საუბრობდა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ, უცხოებოდი ყოველგვაროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.